Men før vi går videre, la oss samle våre sinn og tanker i denne salmen som Landstad har skrevet. Jeg står for Gud som allting vet. O Jesus, la ditt blod, din død, meg redde ut av syndens nød. Forkast meg ei, hjelp at jeg må, rettferdig gjort ved deg forgå. Ned til mitt hus og gledes der, o Gud, meg synder nådig vær. Må det være slik at vi kan ha denne bønnen i vårt hjerte og i vårt sinn, at vi får lov å stå innenfor ditt åsyn, Herre Gud. Takk for at vi kan få lov å leve i den forvissningen om at vi er frikjøpte fra våre synd gjennom Jesu fullbrakte verk for oss. Velsign stunden for oss, det ber vi om i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi er i kapittel 4, og det første verset der sier oss: Israel, dersom du vender om, så vend deg til meg, lyder ordet fra Herren. Tar du bort dine avskyelige guder, så jeg aldri ser deg mer, skal du slippe å flakke hjemløs omkring. Hvis vi nå ser oss litt grann om i verden, så kan vi se at Guds ord skaper vekkelse. Men interessen kan også avta som en bølge som legger seg og ikke egentlig skaper noe nytt liv. Selv om det på Jeremias sin tid var en reformasjon uten en virkelig omvendelse til Gud, så var dette tilstrekkelig til å drive Jeremia til å stå frem med en veldig profeti, slik som vi finner det i Jeremia 3:16-18, og han sier at i de dager vil alle nasjoner samles i Guds hus i Jerusalem. Selv dette faktum burde gjøre Juda oppmerksom på at det ikke måtte oppfatte seg selv så eksklusivt at de vendte ryggen til resten av verden. I blindhet gikk de gjennom sine ritualer, men de svarte aldri på Guds kall. Og likevel fortsetter Herren å akkordere med dem. Vend tilbake, dere frafalne sønner, så skal jeg lege deres frafall, står det i Jeremia 3:22. Men slik som vi sa i begynnelsen av kapittel 4, finner vi uttrykk som forteller hvordan Herren ser på alle bevegelser fra folkets side til å nærme seg ham. La oss igjen lese vers 1 i kapittel 4. Israel, dersom du vender om, så vend deg til meg, lyder ordet fra Herren. Tar du bort dine avskyelige guder, så jeg aldri ser deg mer, skal du slippe å flakke hjemløs omkring. Han er herlig og redelig interessert i dem, og han ønsker å føre dem tilbake til et rett fellesskap med seg selv. Herren sier til dem at han ikke vil utrydde dem av landet hvis de vil vende tilbake til ham. Vende seg til ham. Versene 2 og 3. Og sverger du ærlig, rett og redelig, så sant Herren lever, skal folkene bli velsignet i ham og prise seg lykkelig i ham. Så sier Herren til mennene i Juda og til dem som bor i Jerusalem. Bryt dere nytt land, og så ikke mer blant tårner. Det som vi kommer frem til her er jo at ikke en hvilken som helst reformasjon kan være tjenlig. Visst kan du så ditt såkorn, men det kommer an på er hvordan jordsmonnet er forberedt før det går i gang med å så. Det nytter ikke å så korn på en åker full av tordengratt. Herren uttrykte denne sannhet også på en annen måte. Kast ikke deres perle for svin, som det står i Matteus 7:6. Det kan finnes tider, tror jeg, og steder, da det å så Guds ord ikke er det mest riktige. Dr. Ironside sa det slik. Overbevisningens plogskjær må vende om hjertets harde jord. I resten av den andre profetseksjonen rettes det først en anklage mot folket. Gud vil forkynne dom over dem og kalle dem samtidig til å vende tilbake til Javé. Til sist kommer det en klar uttalelse om fremtidig dom. Tro meg, Jeremia vil ikke gjøre ordet om dommen ufarlig. Den som gjør det, er jo en som gjør liten nytte for Guds rike. Kanskje vi i vår tid trenger mer av profetens budskap enn det trøstebudskapet som vi ønsker å omgi oss med på alle kanter. Gjengrodd åker må pløyes opp på nytt. Vi kan være en nasjon som er i fare åndelig sett. Selv de største nasjoner har falt. Vi kan tenke på det store Babylon som ble knust på en natt. Alexander den store døde en natt, og hele hans imperium smuldret hen. Det romerske imperium råtnet innifra, og vi står for fare for det samme kanskje nå. Det er en moralsk forringelse, eller enda sterkere, et moralsk sammenbrudd. Noen må si noe om det, men det sies jo egentlig veldig lite. I stedet ser det ut til at vi er fornøyd med å så den sæd på en åker full av tårnebusker. Herren advarer oss mot slikt. Gud fortsetter med å komme med tilbud til Juda om å vende om til ham. I vers 4 leser vi: «Omskjær dere for Herren og ta bort hjertets forhud, dere menn i Juda og folk i Jerusalem. Ellers flammer min harme opp som ild og brenner uten at noen slukker, fordi dere har gjort det onde.» De holdt altså fast på det ytre tegnet. De holdt fast på dette med omskjærelsen. Omskjærelsen var et tegn som viste at de tilhørte Israel. Men Gud hadde ikke ment at det bare skulle være en form eller en seremoni. Omskjærelse har vist seg å ha en god terapeutisk verdi, men det viktigste, det var den åndelige verdien. I sitt hjerte trengte de å vende om til Gud. Nå lar Jeremia de få vite at det vil komme en makt fra nord, og det vil være Babylon, som til sist vil gjøre ende på dem. La oss se i versene 6-8 her i kapittel 4. «Løft banner og før det til Sion. Berg dere, bli ikke stående. For jeg sender en ulykke fra nord, en veldig ødeleggelse. En løve stiger opp fra krattet. En som herjer blant folkene, bryter opp og drar ut fra sitt sted for å gjøre ditt land til en ørken. Byene dine skal legges i grus, for ingen kan bo der lenger. Bind derfor sørgeplagg om livet. Sett i med klagerop og hyl. For Herrens brennende vrede har ikke vendt seg bort fra oss.» Juda hadde sett de 10 stammene i nord bli ført i fangenskap. Nå ber Jeremia dem å se på det som en advarsel. Gud slipper løs en ny makt, en makt fra nord. Og denne makten vil presse på, og til sist så vil denne makten ødelegge dem. Det naturlige mennesket kan ikke fremskaffe rettferdighet i det hele tatt. Og det er derfor Jeremia kaller folket til en hjertets omskjærelse. Men det vi ser her er at folket nekter å vende om til Gud. Og når et folk, eller en menighet, eller en enkeltperson ikke vil ha noe med Gud å gjøre, så vraker Gud dem også. Husk nå endelig at den Herre Jesus kom og tilbød seg selv som Israels konge. Da de vraket ham, så vendte han seg også og vraket dem. Han sa til dem: «Huset deres blir forlatt», som det står i Matteus 23:38. Du kan lese hele kapittel 23 hos Matteus. Om det ikke sender noen frysning gjennom deg, så vet jeg ikke hva som skulle gjøre det. Tal ikke bare om den milde og den forsakte Jesus. De vraket ham som sin konge, og han vraket dem. Du er fri til å vrake Gud, det er din frie vilje det. Men husk at det har konsekvenser også på Guds side. Han er nådig og barmhjertig, han er god og tålmodig. Han gir deg mulighet på mulighet til å vende om til ham. Det burde ryste oss alle sammen, og at vi våknet opp og se hva som skjer. Hva som skjer med det mest privilegierte folkeslag, som vender Gud ryggen. Enten det nå er Israel eller den kristne menighet. Til sist vender Gud ryggen til dem, og når han lukker døren, er det ingen som kan åpne den opp igjen. Vi er inne i profeten Jeremia. Vi er i det fjerde kapitlet, men vi kommer til å gå fort gjennom det femte og sjette kapitlet. Det er jo disse kapitlene som henger litt sammen da. Men i kapittel 4, versene 6-8 leser vi: «Løft banneret og før det til Sion. Berg dere, bli ikke stående. For jeg sender en ulykke fra nord, en veldig ødeleggelse. En løve stiger opp fra krattet. En som herjer blant folkene. De bryter opp og drar ut fra sitt sted for å gjøre ditt land til en ørken. Byene dine skal legges i grus, for ingen kan bo der lenger. Bind derfor sørgeplagg om livet. Sett i med klagerop og hyl. For Herrens brennende vrede har ikke vendt seg bort fra oss.» Det vi er vitne til her er at Juda har sett de 10 stammene i nord bli ført i fangenskap. Men så er spørsmålet, hvordan er det med oss i dag? Er det fare for at vi bare later som om vi følger etter den levende Gud som det var på den tid der Jeremia levde? Det kan jo diskuteres hvorvidt vi fremdeles kan betrakte oss som et kristent folk. Hva mener nå du om dette? Det er vel tegn på at vi befinner oss i den samme situasjonen i dag som folket hadde det på Jeremia sin tid. Folket, de hadde vendt ryggen til Gud, men de ønsket fremdeles å være kjent for å følge ham. Det ønsket de å være, og kanskje vi gjør det samme. Et folk som slik snur kappen etter vinden, skal ikke undres på om de selv en dag blir vraket av Gud og av verden. Ikke noe folk kan late som om de er gudfryktige, være hyklerisk i sin ferd og fremdeles vente at verden skal respektere dem. Der Gud og folket skiller lag, er det duket for et folks vei nedover. La meg nå ta frem noen markeringer etter som vi går gjennom denne profetien, frem til og med kapittel 6. Vi leser nå vers 22 i kapittel 4. «Ja, mitt folk er uforstandig, de kjenner ikke meg. De er uvettige sønner og skjønner ingenting. De forstår seg på å gjøre ondt, men har ikke vett til å gjøre det gode.» Legg nå merke til at det er Gud som betegner dette som uforstand. Det er ikke at de ikke kjenner lenger ham. Det betydde ikke at utdanningsnivået i Israel var så forferdelig lavt, for det gjorde de ikke. Sammenlignet med omkringliggende folkeslag hadde de et fremstående skoleverk. Uforstand viser det menneske som vil holde Gud utenfor sitt liv. Gudskunnskapen synes å gå nedover i vårt eget folk. Og målt med Bibelens mål betyr det at vi øker vår uforstand, selv om vi ellers kan ligge på høyden når det gjelder den boklige lærdom. Apropos boklig lærdom, så er det interessant at du kan lese en bok og forstå den uten de egentlig kjenner bokens forfatter. En bok skapt av en menneskelig forfatter kan bli forstått av andre mennesker. Men ønsker du å kjenne Bibelen? Ja, kanskje det er slik. da må du også kjenne forfatteren, og ha ham som din lærer. Bare Guds ånd kan gjøre Guds ord levende for deg. Jeremia understreker spesielle synderen. I kapittel 5, i det første verset der leser vi, «Gå omkring i Jerusalems gater og legg merke til hva dere ser. Let på torg og plasser om dere kan finne noen, om det finnes et eneste som gjør rett og legger vind på trofasthet, så jeg kan tilgi folket i byen.» Du husker historien om den gamle Digones, den greske filosofen som dro omkring i Atens gater med en lykt. De spurte han hva han så etter, og han svarte, «Jeg ser etter et ærlig menneske.» Og han fant ingen. Det er skremmende hvor langt ned på prioriteringslisten ærlighet er kommet. «Om dere kan finne noen, så jeg kan tilgi folket.» Hvorfor fortsatte ikke Abraham å akkordere med Gud for å redde Sodoma og Gomorra? Han stoppet opp etter at han hadde bedt Gud om å spare byen hvis det fantes 10 rettferdige der. Gud ville ha frelst byen om det fantes 1 rettferdig der. Han måtte få denne ene mannen lott ut av byen før han kunne rasere den. Legg nå merke til hvordan Gud taler om sitt folk. I vers 8 i dette kapittelet, kapittel 5, leser vi. De er brunstige, velnærte hester. Hver mann vrinsker etter naboens kone. Hva er den store synden i vårt folk i dag? Kan det være de seksuelle synder? Bare det at vi kaller det ikke for det lenger. Vi kaller dem med den nye moral. Men Gud, han kaller fremdeles hor for synd. Han bruker et sarkastisk bilde. Hver mann vrinsker etter naboens kone. Hvilket bilde av vår kultur også. Vers 27. Like som et bur er fullt av fugler, er husen deres fulle av svik. Derfor er de blitt store og rike. I vår generasjon har vi sett mange unge bryte ut av hjem og vende ryggen til det på grunn av de forhold som var der. Etter samtale med ganske mange unge så tror jeg dette verset kan gi en ganske presis beskrivelse av det som har hendt. Juda nekter å lytte. Nå avslutter altså Jeremia sitt budskap i kapittel 6. Og da går vi til vers 13. Alle sammen, små og store, søker urett vinning. Profeter og prester farer alle med svik. Hele folket var besatt av å eie. Det er utrolig hva også vi i vårt folk vil gjøre for pengenes skyld. Legger vi til grunn det Jeremia holdt frem, så er det et begjær etter gull og sølv, rikdommer, berømmelse og naboens hustru. Mennesket, de synes ikke har endret seg siden Jeremias dage. Vers 14. Lettvint vil de lege skaden i mitt folk når de sier fred, fred, og så er det ingen fred. Det foregikk en omveltning, en reformasjon på overflaten. Det var en liten tendens til bedring, men det var som å strø talkum på en kreftsvulst og så si at nå er den blitt helbredet. Folket sa fred. Men det var ingen fred. Også i dag taler vi om freden, og vi håper på å få fred. Men i virkeligheten forbereder vi oss kanskje på den avgjørende konflikt. vers 19. Lytt, du jord. Nå fører jeg ulykke over dette folket. En frykt av deres onde tanker. For de lyttet ikke til mine ord, og ringaktet min lov. Ved at de ringaktet Herrens lov, så har de også ringaktet han som ga dem loven. Og når Gud blir ringaktet, så har det alltid sine sterke konsekvenser. Vers 30. De skal kalles vraket sølv, for Herren har vraket dem. Gud sier til judafolket, dere har vraket min lov, og jeg vil også vrake dere. Og når jeg har vraket dere, vil også de øvrige folkeslag vende dere ryggen. Interessant, ikke sant? Slik gikk det altså på Jeremias en tid, og slik har det også gått senere i historien. Dette er et veldig sterkt og alvorlig budskap, og vi bør ikke ta så lett på den tanken som Jeremia aktualiserer gjennom den profeti han fikk bære frem i sin samtid. Og det var dette vi fikk med oss i dag. Må så Herrens velsignelse hvile over deg og dine. Takk for nå.